You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Në 28 nëntor, ditën më të shenjtë të çdo shqiptari. Komuniteti shqiptar australian ngrit flamurin kuqezin në Melbourne. Nga viti 2012, Komuniteti Shqiptar shënon ditën e pavarësisë së Shqipërisë me ngritjen e flamurit në qendër të kryeqytetit të Victorias. Ne ishim prezent aty dhe i morëm intervistë kryetarit të Komitetit Shqiptar Australian Bashkim Bekiri dhe disa bashkombësve të pranishëm në shesh. Fatbar Dyrmishi, Flamure Dyrmishi, Lumturie Spaho, Sami Spaho dhe Lutvie Kadriu, kryetare e Shoqatës së Grave Shqiptar Australiane. Juftojmë në vazhdim të ndjekim se çfarë regjistruam në mikrofonin tonë. Më 29 nëntor herë në mëngjes në sheshin e Federatës në Melbourne është ngritur edhe flamuri kombëtar shqiptar që do shënoj 106 vjetorin e shpallës së pavarësisë së Republikës së Shqipërisë. Flamuri është ngritur nga ana e Komunitetit Shqiptar Australian me sedinë në Melbourne, kryetar Bashkim Bekiri me cin edhe do zhvillojnë një bisedë shkurt me të. Bashkim, kjo është hera 6 që ngrit një flamurin kombëtar këtu në Federation Square.
Faleminderit Sani. Flamuri ngrihet këtu prej vitit 1912 ku e festuam 100 vjetorin të pavarësisë të Shqipërisë dhe festën e flamurit. Edhe sot i bën 6 vite dhe unë prandaj i uroj të gjithë bashkëqytetarët shqiptarë si në Australi dhe kudo që po ndodhen. 28 nëntori është një ditë e shenjtë për gjithë shqiptarët. Pa dallim rrethanat, ky është flamuri i kombit ton shqiptar. Urime edhe njëherë të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen.
Bashkim hera pak në sheshin e Federatës u ngrit flamur në vitin 2012, kur ka qenë edhe 100 vjetori pavarësisë së shpallës së Shqipërisë. Nga ajo kohë 6 vjet kanë kaluar. Kjo do të bëhet më tradit për komunitetin shqiptar këtu në Australi, do të vazhdon edhe për vitet ardhshme?
Po, sani, për këto momente ne kemi vazhduar këto 6 vite me radhë. Neve kemi dëshirë që të vazhdojmë. Ne kemi biseduar që të na lejojnë në këtë 28 nëntori kur vjen flamuri kombi shqiptar duhet të valojë në qendrën zëmbrën të Melburit. Edhe besoj se ashtu duhet që të vazhdojë, po në varet edhe unë dhe momente do të jem, më vonë nuk do të jem, varet pe kryesia të tjerë si do të vazhdojnë.
Sigurisht gjeneratat e reja do vazhdojnë këtë traditë, që ju e keni lënë edhe gjeneratat e para shqiptarë që kanë ardhur në Australi. Bashkim, Komiteti Shqiptar Australian organizon edhe aktivitete të tjera për të shënuar ditën e pavarësisë së Shqipërisë. Keni një koncert të shtundën, ndërsa javën që vjen tjetër të diele është edhe festivali mbar kombëtar shqiptar. Do na tregoni pak më tepër në lidhje me këto aktivitete të tjera që do të organizohen.
Dita 28 nëntorit, siç kundër që e dinë gjithë shqiptarët, bie ditë e mërkurë. Ditë e mërkurë këtu jemi të gjithë shqiptarët janë nëpër punët. Neve ditën pushime kemi vetëm të shtunave dhe të djelave, të cilën do ta festojmë neve me një data me mbrëmje gazmore, me muzika të ndryshme, dhe aty me një data dhe lokalit Lamor Reception, do të tjetë Santa Almas, cilat kanë dëshirë që të marri pjesë, janë në mirëse urdur, kemi edhe akoma dhe vendet të tjerat. Për këtë rast i lutem gjithë bashkëqytetarëve shqiptarëve, sa më shumë të mblidhemi do të jetë më mirë, si shkundër e kam të në shumë herë, për atë rast ne punojmë që të jemi të bashkuar ajo të ndarë, të tregojmë dhe fëmijëve tona, nipërve tona, gjithë bashkëqytetarët që ne jemi të bashkuar. Në këtë mbrëmje ju presim të gjithë bashkëqytetarët që të telefononi në telefonin tim, optim dhe të kryesisë të komunitetit. Ju presim pa durim.
Nego është edhe në radhë dhe festivali në Yarraville.
Festivali si shkundur që po e vazhdojmë po e bën 28 vjet këtu në Australi. Ajo festivali është për gjithë shqiptarët që mblidhemi, takojme, po aty edhe festojme 28 nëndorin ditën e flamurit. Në parku ku jemi aty, flamurët ingremen dhe gjithë shqiptarët mbledhen 2000, 3000 në varet sa si do tjetë koha. Më 9 data, 10 orë, i presim gjithë bashkadetare shqiptarë të vinë në festivalin në Jaravit Park.
Qarë mund të shojnë aty në festival? Do të ketë ndonjë organizim, ndonjë koncert, muzik, ndonjë tëftuar, dikush do tjetë aty?
Po, kemi muzika lokale, edhe ushqime, pije alkoholike, pije të buta, po ashtu kemi edhe prej Adelaidit na vinë, ato folklori dhe muzike prej Adelaidit do të kemi, 5 një vinë, të cilat në lajmëruar që do të marrin pjesë në festivalin të Melbourne-it. Do me thënë, aty kemi shqiptare për gjithë Australia që marrin pjesë në festivalin me 9 data, 10 orë, fillon për 11 ora deri më 6 ora në mbrëmje.
Shpresojmë se edhe në koncert edhe në festival një numër i madh i bashkëkombës tan do të vinë aty, do të kalojnë një kohë së bashku dhe do ta shënojnë ashtu dhe si meriton ditën kombëtare, ditën e flamurit pavarësinë e Shqipërisë. Faleminderit për kohën që veçove me bashkëm, të urojmë sukses.
Faleminderit tani për kohën tuaj. Edhe falenderojmë të gjithë bashkëqytetarëve sot në ngritjen e flamurit sot në qendrën të Melburit, Federation Square. Ju faleminderit.
Dhe gjithë në nëruar, gjithëmi në Federation Space, herët në mëngjes ku bëhe dhe ngritja flamurit kombëtar, që do shënon edhe 106 tonë të shpallës i pavarësisë dhe Republikës e Shqipërisë. Festojmë edhe këto në Australi, të takuam edhe zotin Fatbard Durmishi, i cili është një antar dhe aktivisti madhi komunitetit shqiptar australian. Fatbard, si ndini?
Jam shumë i gëzuar, shumë i lumtur që festojmë këtu në Federation Square me bashkëqytetarët e mi, bashkëqytetarët e mi, festën e madhe të flamurit tonë kombëtar. Që nga kohë e Skënderbeut e deri më sot nuk ka rreshtur kombi shqiptar së festuari këtë ditë të madhe, këtë ditë shumë madhështore. Dhe flamuri jon është flamuri më i bukur në botë. Ne e presim këtë 28 nëntor me kënaqësi shumë të madhe. Të gjithë atdhëtarët, të gjithë familjarët që neve jetojmë, punojmë, edhe gjithmonë flasim për këtë fest kaq të madhe. Dhe jam ndihem shumë i lumturuar, me që jam këtu në qendrën e Melbourne-it, në qendrën e Australisë, në Federation Square. Urime, gjithmonë urime për këtë fest kaq të madhe, për këtë flamur kaq të bukur, kaq madhështor.
Bardhi, kërë erdhë këtu, recituat edhe një poezi, është të shuar nga ju, apo nga kush?
Poezia është e grumulluar, sistemuar nga unë, po pjesën më të madhe e kam krijuar vetë. Kam ardhe nga disa autorë të tjerë, pak, por u kompletua dhe është bërë si një trupi vetëm. Dhe gjithmonë, kur vjen kjo fest, mua më ngacmonë, për ta interpretuar.
Dhe më thënë kje ishtë arsia pse dhe e interpretuat?
Pa tjetër, pa tjetër. E mendova që mbrem, thashtë të shkuet dhe të tja u bëjë surpriz.
Faleminderit shumë për kohën që veçua. Këtu me ne kemi edhe është edhe bashkëshorët e juaj, nëse nuk gabojt, lutëm të prezentohet.
Flamure Durmishi.
Flamure, si ndjeni sot?
Sot shumë e lumtur, është një ditë e bukur dhe këtu jemi mbledhur të gjithë për të ngritur flamurin shqiptar, sepse ky është flamuri më i bukur për ne dhe më i dashur, më i shtrenjtë. Ndaj e presim me gëzim. Aq më tepër që un kam dhe emrin flamure, kam dy gëzime në një ditë. Dhe kënaqësia është sepse e festojmë të gjithë bashkë me gjithë shoqërinë, miqësinë, të gjithë që jemi këtu. Gjë shumë e bukur.
A mendoni se më shumë bashkëkombës tan duhet të vinë këtu herët në mëngjes?
Po, duhet të vinë. Duhet atë secili që e quan vetë shqiptar duhet të marrë pjesë në ngritjen e flamurit. Se s'bën do ta sakrifikojë një ditë pune. Kudo që t'jenë, prapë duhet këshin ardhur më shumë. Si që erdhëm atere për në 100 vjetorin, 100 vjetori ishte unë burë sheshi plot, pse të mos vinë dhe sot, mjafton kaq për ngritjen e flamurit, prapë do ikën. Me gjitha të kemi shpresa që më mirë do bëhet, më vonë.
Shumë panëve për kohën, urime gëzuar festën, Faleminderit shumë. Këtu kemi edhe një çift mrekullueshëm, i cili tani disa vite me radhë jeton dhe vepron këtu në Australi, kanë shkruar libra, kanë botuar me punën e tyre dhe angazhimin e tyre, gjithmonë kanë qenë pjesë e komunitetit shqiptar ose janë këtu. Do t'ju lutem që ta prezantohen.
Jam Lumturi Spao dhe
Sami Spao. Ju gjithmonë sa herë që ngritët flamëri këtu në Federation Sphere, gjithmonë jeni këtu.
Gjithë jemi të pranishëm.
Se vini
këtu? Kemi një ngrohtësi shpirtërore e ndjejmë si domosdoshmëri në këtë moment kaq të rëndësishëm, në këtë festë kaq të madhe të popullit shqiptar për ngritjen e flamurit dhe ku në mes të Melbourne-it me adetarët shqiptar, me miqit tan, është një kënaqësi shumë e madhe.
Po për ju, Sami?
Unë ka shumë vite që jemi këtu në Australi, dhe gjithmonë festën e 28 nëndorit e festojmë bashkë me shqiptarët, me bashkëadetarët tanë. Është një kënaqësi e madhe që jemi këtu. Unë i kam mbushur moshën 80+ vjet, dhe jemi mirë me shëndet, dhe gëzohemi shumë kur mblidhemi kështu bashkë me shqiptarët, veçanërisht kur është edhe një festë e tillë, festa e flamurit. Është kënaqësi e madhe të jesh këtu me gjithë shqiptarët. Unë mendoj se kjo është një festë kombëtare e gjithë shqiptarëve dhe njësoj sikur jemi në adheun tonë edhe këtu në Australi, na duket sikur jemi në Shqipëri. Është kusht shumë mirë dhe unë uroj gjithë bashkëadetarëve urime për këtë festë kombëtare që kemi.
Faleminderit për fjalën tuaj. Lumturia, a mendoni se ndoshta ndonjë recitim, ndoshta ndonjë organizim pak më ndryshe i festës, shënimit të festës këtu në Federation Sphere do të mund të ndodhte?
Do ishte shumë mirë dhe unë ashtu e kisha menduar, pasi dëgjoj në edhe recitime të fëmijëve, të rinj fëmijëve që mësojnë gjuhën shqipe, që tregojnë adetarinë dhe vazhdimin e patriotizmit të popullit shqiptar. Ndoshta vitin tjetër mund të bëhet më bukur.
Pse jo, nëse nuk mundet herët mëngjes në 7:30 të vinë këtu, do të mundemi ndoshta edhe në pasdite në ora 6 kur të gjithë kryejmë punën, të vimë këtu, takohemi, edhe ta shërmë një fallësi mini festë se mund ta quaj ashtu.
Ke është mendim shumë i mirë, edhe unë mendoj se 7:30 pa shpejt, se radhën e kaluar kemi ardhur shumë më shumë se sa sot, dhe ndoshta duhet në vitin e ardhshëm të mendohet diçka e tillë, të bëhet në mëngjes ngritje flamurit, të bëhet mini fest me recitime me këngë të tjera. Do jetë më e bukur. Pas ditën, pas punës, që mos i pengojmë njerëzit.
Ju falenderoj shumë për kohën që veçuat për ne për të gjithë radios SBS, edhe një herë urime festa gëzuar.
Dhe ju gjithë. Faleminderit.
Në Federation Square, ku edhe është ngritur amori kombëtar shqiptar për mbetë 106 vjetorit të shpallës pavarësisë së Republikës së Shqipërisë në organizim të komunitetit shqiptar australian këtu në Melbourne, taku me edhe kryetaren e shoqatës së grave shqiptare australiane, është kjo Lutfie Kadri. Lutfie, si ndihesh sot?
Për ditën e flamurit, ndihem krenare, sidomos për flamurin, por sa i përket shqiptarve, shumë e disappointed.
Do të përmison një ditë, sigurisht.
Po, jo, nuk është, pasi që sot është dita për në bramje nëse nuk marrin shumë pjesë, ose edhe për festivalin nuk ka rëndësi. Mirë po, kur është për flamurin, ky flamur i takon të gjithë shqiptarve. Edhe pse është ditë pune, kanë mund njerëzit të marrin një orë, dy orë pushim, edhe të kthehen prapë në punë, gjë që do bëj unë sot. Edhe nuk është arsye ti mos vinë këtu. Neve si shqiptarë përgjithsi, thash edhe në radion tjetër, pagojmë antarësi për xhamin, pagojmë antarësi për Soccer Federation, për të gjithë shoqatat këtu në Australi. Mirë po, këto shoqata nuk marrin pjesë në flamur, atër s'ka nevoj të pagojmë antarësi. Për çfarë pagojmë antarësi? Pagojmë antarësi të përparoj shqiptarizmi, por në këtë mënyrë, kjo është i tregojmë botës se ka shumë shqiptar në Melbourne. Kurse sot, me 5 veta e gjysëm, nuk është i tregojmë Melbourneit se jemi ka shumë shqiptar në
Melbourne. Keni ndonjë propozim tjetër?
Unë mendoj se shqiptari, kur ka vullnet, pa marë parasysh në sa ora është, a i vjen edhe merë pjesë. Mirë po, unë mendoj se 28 nëndori të bëhet në 28 nëndori, jo të ndrojt data një, edhe duhet të bëhet herët në mëngjes, gjithashtu shpresoj në të ardhmen, vjetin që vjen, vinë më shumë shqiptar me veshje kombëtare edhe plus të kemi ndonjë vallëzim këtu në Federation Square, ta përdorim shansën që na është dhënë në mes të Melbourne-it.
Çfarë do të them flamur i kuqezi për ju?
Do të thot shqiptarizëm.
Ndjenja, si ndjeni kërë shini flamur?
Ndjenja si shqiptare edhe i tregojmë botës se jemi shqiptar asgjë tjetër.
Çfarë do thot kjo për ju?
Për neve do të thot se është kuqezi, është edhe besimi, edhe kombi i shqiptarit, është flamuri kuqezi.
A mendoni se kjo traditë do të vazhdojnë edhe në të ardhmen?
Po, pa tjetër 100%, edhe nëse duhet me 2 veta e gjysëm, të vazhdoj me 2 veta e gjysëm, po ishala vazhdojnë me 200.000 veta.
Shoqata e grave shqiptare australiane të djelen do të vjen edhe në festivalin barkomtarit si do të rezort në Yarraville. Si do të paracit?
Si çdo vjet, shoqata e grave mundohet që të shese ushqim tradicional, sidomos me pite, ma shumë edhe baklava e tullumba. Në këtë mënyrë, na dojmë të vazhdojmë edhe të prezentojmë kombin shqiptar me ushqime tradicionale.
I bëni thirrje të gjithëve që të vinë atje në festival?
Po, pa tjetër, thirrja e me preferume ishte për sot, për në flamur, mirë po për në festival, janë të mirë se ardhur të gjithë.
Në regull, faleminderit për kohë që veçuaj për ne, urojmë suksese personale për ju dhe për shoqatën e grave shqiptare australiane.
Shumë faleminderit, urim e gjithë shqiptarve ditën e flamurit.
sbs.com.au